Kiitos kovasti. Kato vielä ton mikrofonin. Kuuluuko hyvin? Kuuluu. Kyllä. Meillä on tänään aiheena opi rukoilemaan ja Luukkaan evankeliumin 11. luku. Ja hyvä laittaa kädet ristiin ja yhdessä rukoilla. Herra, me kiitetään edelleen siitä, että me saadaan olla sinun kasvojen edessä. Ja me kiitetään, Isä, siitä, että sinä kutsut meitä elämään lapsinasi, luottamaan, turvaamaan sinun. Herra, me kiitetään, että sinä olet jo ollut olemassa ennen kuin tämä maailmankaikkeus on luotu. Me kiitetään, että se, että me tänään voimme sinua ylistää, sinua kiittää, niin se on mahdollista siksi, että sinä olet halunnut meidät luoda. Opeta meidät rukoilemaan, opeta meidät elämään sinun lähellä, sinun yhteydessä. Kiitos, että yhteys isän luokse on avattu ristin myötä, niin kuin saatiin jo kuulla, Jeesuksen kautta. Siunaa meitä ja opeta meitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Mä luen vielä tämän evankeliumikohan, eli Luukas 11 ja 1 eteenpäin. Jeesus oli erässä paikassa rukoilemassa. Kun hän oli lopettanut, eräs hänen opetuslapsistaan sanoi, Herra, opeta meitä rukoilemaan niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan. Jeesus sanoi heille, kun rukoilette, sanokaa, Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille päivittää meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velkaa. Älä kanna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Vielä hän sanoi heille, ajatelkaapa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo hänelle, ystäväni lainaa minulle 3 leipää. Eräs ystäväni on matkalla poikennut luokseni, eikä minulla ole mitään, mitä tarjoaisin hänelle. Toinen vastaa sisältä, älä häiritse minua, ovi on jo lukossa ja lapseni ovat kanssani nukkumassa. En voi nousta antamaan sinulle. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on ystävä, hän nousee kuitenkin siksi, että toinen hellittämättä pyytää ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Niinpä minä sanon teille, anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Kuka teistä on sellainen isä, joka pojan pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Tai hänen pyytäessään munaa, antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Tässä tulee yksi opetuslapsista ja pyytää Jeesusta, Herra, opeta meitä rukoilemaan, miten me voitaisiin rukoilla. Ja tarkkaan ottaen hän ei pyydä luentoa rukouksesta, vaan hän pyytää sen, että hänelle opetettaisiin, miten hän voi rukoilla. Ja joku ihminen, joka ei koskaan ole rukoillut aikaisemmin, niin voi olla, että hän tarvii sen, että joku kädestä pitäen opettaa, näin voit rukoilla. Antaa esimerkin ja antaa mallin. Norjalainen herätyssaarnaaja ja myöskin professori Ole Hallesby käytti muistaakseni kirjassa kuvaa, joka on jäänyt mieleen siitä, että jos me otetaan lapio ja se lapio on väärinpäin ja me yritetään kaivaa kuoppa sillä, niin siitä ei oikein tahdo tulla mitään. Mutta kun me käännetään se lapio oikeinpäin, niin on huomattavasti helpompi kaivaa. Tämä on jäänyt itsellä elämään ja olen monta kertaa miettinyt rukouksen suhteen sitä, että jos me yritetään väärin päin toimia tai ei rukoilla sen mukaan, niin se voi olla aika raskasta, se voi olla aika vaativaa, se voi jopa olla niin kuin ahdistava vaatimus, että meidän täytyy suorittaa jotain sen sijaan, että se olisi sitä isän läheisyydessä ja hänen läsnäolossaan olemista. Me nähdään, että tässä evankeliumitekstissäkin sanotaan, että Jeesus oli erässä paikassa rukoilemassa. Me nähdään, että Jeesus antaa meille myös esimerkin. Hän on rukoilemassa, hän rukoilee, ja varmasti se myös herättää sen kiinnostuksen tämän opetuslapsen elämässä, että Jeesus rukoilee, Johannes on opettanut opetuslapsia rukoilemaan. Me nähdään, että Jeesus rukoilee muun muassa, kun hänet kastetaan, ennen kuin hän valitsee 12 opetuslasta. Me nähdään, kuinka hän rukoilee kirkastusvuorella ennen kiinniottamista. Me nähdään, kuinka hän rukoilee tai huutaa ristillä ja monia muita paikkoja myöskin. Eli Jeesuksen elämään liittyy vahvasti se, että hän rukoili, hän oli rukouksessa. Ja kun me ajatellaan, että Messias, Herra, Jumalan poika rukoilee isää, niin eikö näin, että se kutsuu myös meitä rukoilemaan? Hän antaa meille esimerkin ja hän näyttää, että on mahdollista olla ja elää aktiivisesti isän yhteydessä. Mutta mitä rukous sitten on? Mitä se pitää sisällään? Ja haluan ottaa yhden esimerkin, mitä rukous varmasti ei ole. Ja rukous ei varmasti ole tämmöinen ostoslistan tekeminen. Rukous ei ole sitä, että meillä on pitkä lista ja sitten me tullaan sen listan kanssa Jumalan eteen ja sitten me ladotaan ne listan asiat hänelle. Mä luulen, että on semmoinen nykyajan jopa virheajatus rukouksesta, että rukous on sitä, että me mennään sen listan kanssa ja sitten kun me ollaan se lista niin kuin ladottu, niin sitten me jatketaan matkaa. Erityisesti vielä, jos se rukouselämä keskittyy sillä tavalla niiden, vain niiden meidän omien tarpeiden niin kuin ympärillä, niin se todennäköisesti tekee siitä rukouselämästä kovin raskasta. Totta kai se oma pyyntö ja ne omat asiat myös tuodaan rukouksessa esiin, mutta siinä rukouksessa on myös monia muita asioita. Lutherin aikana haasteena oli nämä munkkien ja pappien rukoukset. Luther sanoo katekismuksessa, että yötä päivää he ovat pitäneet kauheaa hoilotusta ja mutinaa. Hän suoraan sanottuna pilkkaa sitä, että jatkuvasti tuodaan pitkiä listoja ja tuodaan tämmöistä hoilotusta ja odotetaan, että heitä kuullaan sen tähden. Ja sitten hän jatkaa vähän myöhemmin. Kukaan heistä ei näet ole yrittänyt rukoilla kuuliaisuudesta Jumalaa kohtaan, eikä lupaukseen uskoen. Eli siis rukous ei ole, ja meitä ei kuulla sen tähden, että me ollaan pitkäsanaisia. Tuohon aikaan oli hallitsijoita, joilla oli paljon arvonimiä, ja ne kaikki arvonimet piti joka kerta toistaa, kun sitä hallitsijaa puhuteltiin. Mutta Jumala ei odota meiltä tällaista. Hän ei odota sitä pitkää listaa. Se ei ole se rukouksen ydin. Eli meitä ei kuulla sen takia, että me puhutaan tai sanotaan paljon. Se on ensimmäinen tämmöinen väärinkäsitys joskus, mitä me ajatellaan. Mutta mitä se rukous sitten pitää sisällään? Mitä sieltä voi nostaa esiin? Ja ensimmäinen on se, että Jeesus sanoi, että kun te rukoilette, sanokaa, ja sitten hän aloittaa tällä sanalla isä. Eli me rukoillaan isää, se on se lähtökohta. Me eletään, kun ajatellaan lapsen ja isän suhdetta silloin, kun se voi hyvin, niin me eletään niin kuin läheisessä suhteessa. Lapsi tietää isän toiveet ja isä tietää lapsen tarpeet ja se suhde on monella tavalla läheinen. Efesolaiskirjeen 3. luvussa sanotaan, tämän vuoksi minä notkistan polveni isäni edessä, hänen, josta kaikki isyys taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Eli Paavali sanoo, että hän notkistaa polvensa isän edessä, josta kaikki se isyys saa alkunsa ja lähtökohtansa. Eli Paavali, kun hän polvistuu, niin hän myöskin osoittaa silloin sen, että hän haluaa olla kuuliainen sille isän tahdolle. Ja rukoukseen liittyy aina kuuliaisuus. Siihen liittyy se, että me suostutaan isän tahtoon. Eli kun me rukoillaan, niin itse asiassa se rukouksen keskus ei olekaan enää me, vaan se rukouksen keskus onkin isä. Isä, joka on ollut ennen maailman luomista, isä, joka on luonut tämän, isä, joka on luonut meidät. Ja me halutaan ojentautua ja elää hänen läheisyydessään ja hänen tahdossaan. Ja tämä voi olla yksi semmoinen asia, joka avaa niitä rukouksen lukkoja. Silloin kun se näkökulma tulee oikein, niin se rukouselämä saattaakin uudelleen tulla eläväksi. Luther kirjoittaa katekismuksessa myös, että kaikkien rukoustemme on perustuttava kuuliaisuuteen, joka kohdistuu Jumalaan. Eli me ollaan saatu kutsu elää lähellä isää, me ollaan saatu kutsu olla kuuliaisia hänen tahdolleen. Ja tietysti me kysytään, että miten me voidaan oppia tuntemaan isää, miten me voidaan oppia tuntemaan, millainen on meidän taivaallinen isä, miten me voidaan elää suhteessa häneen. Siitä me saatiin jo kuulla, mutta kertaan vielä, eli se on tietysti pojan kautta. Jeesus puhui Johanneksen evankeliumissa siitä, että poika on isässä ja isä pojassa, että kun me nähdään poika, kun me opitaan tuntemaan Herra Jeesus, niin me opitaan myös tuntemaan isä. Me voidaan nähdä niitä ominaisuuksia, me voidaan nähdä sitä rakkautta, kun me tarkastellaan Jeesusta, kun me tarkastellaan hänen uhrikuolemaa Golgatan ristillä, me nähdään, miten se rakkaus peilautuu, miten se huolenpito näkyy ja miten se pelastussuunnitelma on valmistettu. Siellähän on se tilanne, että Filippus pyytää, näytä meille isä, ja Jeesus rupeaa sanomaan, että ettekö te ymmärrä, että minä olen tässä, kun te opitte tuntemaan minut, kun te näette minut, niin te opitte tuntemaan myöskin isän. Eli poika avaa ja on avannut meille tien isän luokse, ja sen takia me voidaan sanoa isä, kun me aletaan rukoilemaan. Mä tiedän, on ihmisiä, jotka on sanonut, että heillä on vaikea rukoilla taivaallista isää sen takia, että heillä on vaikeita kokemuksia omasta isästään. Mutta mä uskon näin, että Jumala voi myös, koska se isyys lähtee sieltä, niin kuin hän on se, kenestä se lähtee, niin hän voi parantaa myös meidän sisintä. Kun me saadaan olla hänen läsnäolossaan, oli vielä itse suhteellisen nuori, niin kuin moni tietää, kun oma isä kuoli, ja sitä kautta ehkä on saanut erityisen suhteen taivaalliseen isään. Ei ollut sitä ajallista isää, mutta on ollut taivaallinen isä, johon on voinut turvata ja on voinut tukeutua. Ja tämä on se rukouksen alkuydin. Meillä on isä, joka pitää meistä huolta, ja me saadaan asettua ja me saadaan niin kuin olla kuuliaisia hänen tahdolleen, ja se tuo myös siunauksen. Muutama asia tähän liittyen on se, että isä tietää, mitä me tarvitaan jo ennen kuin me rukoillaan. Eikö näin, että me niin sanotusti maalliset isätkin, niin ennen kuin lapsi tulee jotain pyytää, niin me monesti voidaan jo tietää, että mitä hän pyytää, mitä hän ajattelee. Antaa meille enemmän hyviä lahjoja kuin mitä ajalliset isät osaa. Varjelee ja suojelee ja pitää huolen, armahtaa. Ja sitten hän myös kurittaa ja kasvattaa todelliseen pyhitykseen. Eli tässä on muutama semmoinen asia, mitä taivaallinen isä tekee ja mitä me yritetään parhaillaan peilata tässä ajassa, kun me kasvatetaan lapsia. Rukouksen tarkoitus ei ole siis se, että ihmisen tahto tapahtuu taivaassa tai maan päällä, vaan ennemmin se, että Jumalan tahto tapahtuu täällä maan päällä ja meidän elämässä. Eli kun me mennään rukoilemaan ja kun me aloitetaan isä tai isä meidän, niin me ei aloiteta sitä rukousta sen takia, että nyt me halutaan niin kuin taivuttaa tai muuttaa Jumalan tahto, vaan me rukoillaan näin, koska me halutaan, että hän muokkaa ja hän opettaa ja hän ohjaa meitä ja että me saadaan elää siinä kuuliaisuudessa, siinä huolenpidossa, siitä läheisyydestä käsin. Rukousta ei voi siis myöskään irrottaa Jumalan sanasta, vaan se linkittyy vahvasti Jumalan sanaan. Ja kun me rukoillaan, niin tämäkin Raamatun teksti opetti, että Herra täyttää meitä silloin myös hengellään. Se, mikä vahvasti löytyy Raamatussa olevista rukouksista, ja mikä myöskin näkyy tässä Isä meidän rukouksessa, on se, että ylistys ja kunnia on yksi osa sitä rukousta. Eli monet rukoukset Raamatussa alkaa Jumalan ylistämisellä. Ja siksi on hyvä lukea Raamattua ensiksi. Kun me luetaan Raamattua, niin me nähdään, mitä Jumala on tehnyt ja miten hän on toiminut. Ja vaikka meillä ei siinä omassa ympäristössä tai omassa tilanteessa olisi just kiitosaiheita, niin se, että me luetaan hänen suuruudesta siitä, että hän on iankaikkinen, että hän on luonut ja mitä hän on tehnyt historiassa, niin se jo herättää meillä sen kiitoksen sydämeen. Me nähdään tämä Nehemian rukouksessa, me nähdään tämä Danielin rukouksessa, hän ylistää Jumalaa suurena ja pelättävänä Jumalana, joka pitää voimassa liitot ja pysyy armollisena niille, jotka rakastaa Jumalaa ja noudattaa hänen käskyjään. Tai kun me katsotaan ensimmäistä seurakuntaa, niin myöskin siellä se rukous alkoi esimerkiksi näin. Valtias, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Eli siihen rukoukseen kuuluu sen läheisen suhteen lisäksi myöskin se ylistäminen, kiittäminen, kunnian tuominen hänelle, kenelle se kuuluu. Rukouksessa siis jätetään oma tahto ja astutaan siihen isän tahtoon, jotta Jumalan valtakunta saisi toteutua ulkonaisena yhteytenä ja sisäisenä muutoksena. Sitten rukouksessa on myös se, että siellä tuodaan se oma tilanne esiin. Se näkyy eri rukouksessa, Raamatussa, se näkyy Isä meidän rukouksessa. Pyydetään esimerkiksi, anna meille päivittäin meidän jokapäiväinen leipämme. Nyt jos luette eri evankeliumeista tätä Isä meidän rukousta ja myöskin eri Raamatun käännöksistä, niin huomaatte, että joka ikinen näistä rukouksista ei ole prikulleen just samoilla sanoilla. Sisältö on sama, sanat on melkein sanat, mutta siellä voi olla pieniä variaatioita ja se osoittaa sen, että sitä rukousta, vaikka se on hyvä myöskin oppia ja toistaa ja yhdessä rukoilla niin kuin me ollaan se opittu, niin se rukouksen ydin ja idea ei kuitenkaan ole syvimmiltään siinä, vaan se idea ja se ydin on siinä sisällössä. Me nähdään, että varhainen seurakunta esimerkiksi, kun apostolit oli ensiksi kuulusteltu ja oliko heitä vangittu, niin sitten kun heidät päästettiin vapaaksi, niin he esimerkiksi tuo sen oman tilanteensa esiin sanoen, katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijoittesi puhua täysin rohkeasti sinun sanasi. He toi sen oman tilanteensa esiin ja pyysi Jumalalta rohkeutta. Nämä samat asiat näkyy myös muissa Raamatun rukouksissa tai psalmeissa nähään. Siellä pyydetään myös ja tuodaan se oma tilanne esiin. Siinä ei ole mitään väärää, vaan se on Jumalan mieleen. Me nähdään myös, että jollain oli tämmöinen aika mielenkiintoinen ajatus, että voi olla, että jossain päin maailmaa rukouksessa ja pyyntönä on se, että pyydetään kulhollista riisiä. Ja sitten voi toisella puolella maailmaa olla pyyntönä, että pyydetään uutta urheiluautoa. Ja tavallaan se kontrasti voi olla aika laaja. Ja kun me ajatellaan tätäkin rukousta, niin me nähdään, että Jumala on luvannut antaa meille sen, mitä me tarvitaan. Ei ehkä niinkään, että me pyydetään jotain ylimenevää luksusta, vaan me pyydetään se, että meillä on kaikkea, mitä me tarvitaan. Ja sitten kyllä sana puhuu, että hän tulee antamaan meille jopa paljon enemmän kuin me osataan arvata tai ajatella. Mä ajattelen, että hän on aina kiinnostunut niistä asioista, jotka on meidän sydämellä, mitä me tarvitaan, mitkä on ne asiat, jotka meitä painaa. Jumalalle on aina tärkeää se, että mikä on se meidän tilanne ja tila. Vähän niin kuin isälle on tärkeää se, että mitä lapsi hänelle kertoo ja mitä lapsi häneltä pyytää ja missä tarvitsee apua. Oma tilanne tuodaan myös rukouksessa elämään esille. Sitten myöskin voisi sanoa näin, että rukoukseen liittyy se, että me muututaan, me saadaan uudistua. Kun Jumala täyttää meitä hengellään, niin hän myös uudistaa meitä. Kun me ollaan sanan ja rukouksen äärellä, niin me voidaan, voisiko sanoa, pyhittyä tai me voidaan uudistua siinä läsnäolossa. Se on se perinteinen lausahdus, että kenen seurassa vietät eniten aikaa, niin sen kaltaiseksi muutut. Ja jos olet paljon taivaallisen isän läsnäolossa, jos olet paljon siinä, niin myöskin peilaat enemmän ja enemmän myöskin sitä hänen olemustaan. Se on sitä, että me saadaan elää anteeksiantamuksesta käsin, että me pyydetään ja saadaan olla myös vapaita kiusauksista. On selvää, että Jumala ei ketään kiusaa, vaan se on meidän oma liha, se on maailma ja se on sieluvihollinen, jotka meitä kiusaavat. Rukous johtaa meidät näkemään elämämme ja elämään Jumalan tahdosta käsin. Eli rukous muuttaa ja muokkaa meitä elämään yhä enemmän myöskin sen mukaan, miten Jumala johdattaa. No tässä evankeliumitekstissä on tällainen vastavertaus. Joku oli käyttänyt tämmöistä sanaa, että se on vastavertaus, eli se ei niin kuin ytimeltään kuvaa Jumalaa. Jos me ajatellaan Jumalaa, niin hänestä ei sanota Raamatussa, että hän menee nukkumaan tai muuta. Vaan tämän vertauksen tarkoitus on enemmänkin avata, että kun se mies tulee kolkuttelemaan keskellä yötä, niin se niin kuin pyrkii ja tahtoo, sillä on niin kuin syvä tahto ja halu sydämessään saada sitä leipää, jota se voi sitten tarjota ja jota ne voi syödä. Tuohon aikaan, jos on ymmärtänyt oikein, niin voi olla, että koko perhe asui suunnilleen yhdessä huoneessa ja sitten oli laitettu kaikki lukot ja muut, oli varmistettu ovi ja kaikki oli siinä samassa tilassa, oli sammutettu tuli ja niin edelleen, niin se saattoi olla aika työlästä nousta keskellä yötä antamaan sitä leipää sille, joka pyysi. Ja saattoi olla näin, että joku tuli ja matkusti nimenomaan yöaikaan koska, tai ilta-aikaan, koska päivällä saattoi olla niin kuuma, että joku näki, että on parempi ilta-aikaan matkustaa, kun on vähän viileä. Niin se vertauksen idea on osoittaa sitä, että tässä on henkilö, joka niinku, se laittaa energiaa, se käyttää voimavarojaan siihen, että se saisi sitä leipää. Ja siihen tulee se sana, että anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Näin äskettäin artikkelin parisuhteesta, ja mä ajattelin, että mitä siinä kirjoitettiin, niin se sopi tähän asiaan myöskin. Siinä sanottiin näin, että mitä enemmän viettää aikaa yhdessä puolison kanssa, niin sitä enemmän tulee niin kuin lisääntymään todellinen kohtaaminen. Eli mitä enemmän on aikaa yhdessä, niin sitä todennäköisempää on se, että se kohtaaminen lisääntyy. No en tiedä, pitääkö tämä paikkansa ainakin jossain määrin, mutta jos sitä soveltaa tähän, niin siinä on sisäänrakennettuna se, että kun ihminen antaa aikaa, kun hän kolkuttaa, kun hän anoo, kun hän niin kuin pyrkii Jumalan seuraan, kun lähestyy Jumala, niin hän lähestyy meitä. Toki pohjana on se, että Jumala on tullut meidän keskelle, avannut tien Jeesuksessa, Kristuksessa, Mutta tämän vertauksen ytimessä on se, että joku, joka oikein etsii ja haluaa, niin hän tulee ajallaan myöskin löytämään. Jumala ei voi lähestyä väärään aikaan. Hän ei ole yöllä unessa, vaan me voidaan missä tilanteessa, mihin kellonaikaan tahansa häntä lähestyä. Eli hän odottaa, että me lähestytään, me rukoillaan ja me tullaan hänen eteensä. Mä haluan nostaa tähän loppupuolelle kaksi rukouksen muotoa niin kuin erityisesti esiin, kaksi rukouksen tapaa. Nyt me ollaan ehkä tähän asti käsitelty ennen kaikkea sitä omaa rukouselämää, että ollaan rukouksessa Jumalan edessä ja mitä se voisi käytännössä tarkoittaa. Mutta haluan myöskin nostaa esiin tämän yhteisen rukouksen. Sillä on myös merkitystä, että seurakunta on yhdessä rukouksessa, käyttää aikaa rukoukseen. Me nähdään, että viittaa vielä tuohon Nehemian kirjaan, me nähdään, siellä oli rukouskokouksia, me nähdään, kuinka he tunnusti yhdessä kansakuntansa syntejä. Sitten me nähdään Uuden testamentin puolella, että seurakunta oli usein rukoilemassa yhdessä. He käytti paljon aikaa rukouksessa. Ja toisessa korinttolaiskirjeessä sanotaan, kun tekin autatte meitä rukouksin, näin nousee monien suusta meidän tähtemme kiitos Jumalalle siitä armolahjasta, joka on tullut osaksemme. Eli sillä yhteisellä rukouksella on iso merkitys koko sen seurakunnan elämän kannalta, mutta myöskin evankeliumin eteenpäin menemisen kannalta ja monen yksittäisen ihmisen kannalta myöskin. Ja mä ajattelen, että tämä on varmaan semmoinen, mikä liittyy ja mikä voisi olla ehkä vahvemminkin myös meillä, että me oltaisiin enemmän yhdessä rukoilemassa, käytettäisiin aikaa rukouksessa. Ja yleensähän sanotaan myöskin, että ennen kuin on tullut herätyksen aikoja, niin monet on ollut rukouksessa ja etsinyt Herran tahtoa. Yhteisellä rukouksella on tärkeytensä myös siinä, että jos tuntuu, että se oma rukouselämä on jostain syystä kovin vaativaa, niin ainakin itse olen huomannut silloin, että kun tullaan yhteen ja rukoillaan, niin se avaa jotenkin sen rukouksen eri tavalla. On ehkä muita, joilla on sitten rukousaiheita ja he alkaa rukoilemaan ja sitten itsellekin tulee, saa omistaa jotenkin sen rauhan, joka siinä yhteisessä rukouksessa on. Eli monien rukoukset vaikuttaa, tekee työtään myöskin tämän ajan keskellä. Toinen on rukouksen muoto on esirukous. Tässä itse asiassa ajattelen, että meillä saattaa ollakin pidempiä listoja. Meillä voi olla ihmisiä, jotka Jumala on laskenut meidän sydämelle. Ja me rukoillaan ja me toimitaan esirukoilijoina. Ehkä me rukoillaan heidän puolestaan päivittäin tai useita kertoja viikossa. Ja silloin voi olla, että on pitkä liuta ihmisiä, asioita, joita me kannetaan Jumalan eteen. Tämä on yksi tämmöinen suosikkikohta tuolta katekismuksesta, kun Luther sanoo näin, että ei sitä ole saanut aikaan mikään muu kuin rukousten rautamuuri, jonka muutamat rinnallamme seisseet hurskaat ihmiset ovat pystyttäneet. Tunnistan omassa elämässä, olen joskus aikaisemminkin kertonut tästä, niitä ihmisiä, jotka on pystyttänyt tämmöisen rukousten rautamuuri. Meitä kutsutaan myös olemaan esirukoilijoina. Ja tähän liittyen ja myöskin tuohon yhteiseen rukoukseen liittyen, niin on aika mielenkiintoinen kohta Danielin kirjassa. Siellä kerrotaan, kuinka Daniel on ruvennut rukoilemaan ja heti hänelle ei tule niin kuin rukousvastausta. Ja sitten kun hän saa sen vastauksen, niin siellä sanotaan näin. Sitten hän sanoi minulle, älä pelkää Daniel, sillä sanasi on kuultu ensimmäisestä päivästä lähtien. Eli heti kun hän oli ruvennut rukoilemaan, niin se rukous oli kuultu. Ensimmäisestä päivästä lähtien, jona käänsit sydämesi etsimään ymmärrystä ja nöyrtymään Jumalan edessä, Tässä näkyy myöskin tietyllä tavalla se niin kuin kuuliaisuus, Jumalan isän tahtoon asettuminen. Sinun sanojesi tähden minä olen tullut. Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi minua vastustamassa 21 päivää, mutta sitten Miikael, yksi ensimmäistä enkeliruhtinaista, tuli avukseni, sillä olin jäänyt yksin sinne Persian kuninkaiden luo. Mä ajattelen, että tämä kuvaa myöskin sitä todellisuutta, josta me ei ehkä kovin usein puhuta, mutta se kuvaa sitä todellisuutta, että niin kuin Efesolaiskirjeessä sanotaan, että me ei taistella verta eikä lihaa vastaan, vaan me taistellaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Niin se kuvaa myöskin sitä, että siinä rukouksessa tarvittiin kestävyyttä ja siinä meni aikaa. Mitä jos Daniel olisi lopettanut rukouksen kesken tai jättänyt sen paikkansa siinä rukoustehtävässä? Olisiko se enkeli päässyt tulemaan läpi? En osaa sanoa. Eli rukouksessa myöskin on tärkeää se, että meillä on kestävyyttä. Me ymmärretään ja nähdään, että joskus on taistelu, jota käydään ja mihin me rukouksen asein tavallaan käydään sisään, ei inhimillisin asein. Eli kun me rukoillaan, niin me voidaan pystyttää tämmöisiä rukousten rautamuureja ihmisten ympärille, että he saa olla siinä Jumalan siunauksessa, he saa olla niin, että on ihmisiä, jotka kantaa heitä ja Jumalan joukot taistelee silloin. Eli yhteinen rukous ja esirukous on myös keskeisiä rukouksen muotoja. Rukoillaan yhdessä. Isä, me kiitetään siitä, että me saadaan tulla sinun eteesi Jeesuksen tähden. Me kiitetään siitä, että sinä olet elävä Jumala, sinä olet elävä vapahtaja, sinä olet elävä Herra myös tänä päivänä. Me kiitetään, että sinä kuulet rukoukset, sinä tunnet meidän sydämet. Ja Herra, mä pyydän, uudista meidän rukouselämämme. Uudista niin, että kun me olemme sinun sanan äärellä, kun me olemme rukouksessa, niin sinä lasket oman rauhasi, sinä henkesi kautta rukoilet meidän sisimmässä. Että me voimme rukoilla niitä asioita, joita sinä lasket sydämelle ja joiden puolesta sinä rukousta olet tarkoittanut. Herra, jos kutsut meitä esirukoilijan tehtävään, niin laske meidän sydämelle ne, kenen puolesta meidän tulisi rukoilla. Anna meille kestävyyttä. Herra, pyydä myös tämän seurakunnan, tämän yhteisön puolesta, että me saisimme yhä enemmän kokoontua yhteen rukoilemaan. Uudista meidän rukouselämää myös tässä yhteydessä. Ja Herra, me kiitetään siitä, että sinä olet totisesti elävä Jumala. Sinä kuulet ne rukoukset. Meidän ei tarvitse pitkiä listoja, pitkiä hoilailuja rukoilla. Vaan me tiedetään, että kun me huudamme Jeesus sinua avuksi, niin sinä kuulet sen rukouksen ja vastaat siihen rukoukseen myös ajallaan. Herra, jää meitä siunaamaan. Aamen.